VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Pendengar, sebuah laporan baru menyatakan setiap tahun lebih dari 1 juta ekor kucing diperjualbelikan dan dibunuh di Vietnam untuk dikonsumsi.
Tiga uskup Australia yang paling senior telah menulis surat kepada Perdana Menteri Scott Morrison. Mereka mengatakan penggunaan jaringan janin di dalam penelitian itu adalah tindakan yang sangat tidak bermoral.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 31 Agustus bersama Lea Johannes. Berbagai media Jepang menyatakan, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga akan berusaha menggantikan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri mendatang negara itu. Suga diperkirakan akan mengumumkan pekan ini bahwa ia akan berupaya menjadi Ketua Partai Demokrat Liberal atau LDP. Para kandidat lain yang mengincar jabatan tersebut antara lain, mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba dan mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida. Berdasarkan sistem parlementer Jepang, partai berkuasa memilih orang yang akan menjadi Perdana Menteri, biasanya ketua partai itu. India mengatakan Senin pasukannya telah melumpuhkan aksi provokatif militer Tiongkok dekat perbatasan yang dipersengketakan di kawasan Ladakh, Kashmir. Militer India melalui sebuah pernyataan mengungkapkan militer Tiongkok melangsungkan serangkaian gerakan provokatif Sabtu pekan lalu untuk mengubah status quo dan melanggar konsensus yang telah disepakati sebelumnya. Insiden terbaru ini terjadi di tepi selatan Danau Panggong. Masih menurut militer India, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk memperkokoh posisi mereka dan menggagalkan maksud sepihak Tiongkok untuk mengubah fakta di lapangan. Tiongkok tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait insiden pekan lalu tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemerintah Thailand telah memutuskan untuk menunda pembelian 2 kapal selam dari Tiongkok. Keputusan itu diambil pemerintah dengan membatalkan permohonan ke parlemen untuk menyertakan dana bagi uang muka transaksi itu dalam anggaran tahun fiskal 2021. Juru bicara pemerintah, Anucha Burapa Chaisri, mengumumkan Senin, Perdana Menteri Prayut Chan-ocha yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, telah memberitahu Angkatan Laut negara itu mengenai pembatalan transaksi senilai 723 juta dolar itu. Anucha mengatakan pembelian itu ditunda hingga tahun fiskal 2022. Pembelian kapal selam menjadi isu politik hangat di Thailand. Banyak pihak menyatakan pembelian itu tidak bisa dibenarkan sewaktu negara itu menanggung beban ekonomi besar akibat wabah virus corona. Polisi Israel hari Minggu memeragakan sistem laser baru yang dimaksudkan untuk mencegat balon bermuatan bahan peledak yang diluncurkan dari jalur Gaza. Sistem baru itu memiliki tingkat akurasi 90%, kata juru bicara polisi Israel, Mickey Rosenfeld. Seraya menambahkan bahwa sistem itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat serta mencegah kematian dan cedera.
Just outside the Gaza Strip area where we're located, the border police are activating a new laser-guided system that is capable of shooting down balloons. Attached to those balloons are...
Rosenfeld mengatakan, tepat di luar jalur Gaza di mana polisi berada, polisi perbatasan mengaktifkan sistem laser baru yang mampu menembak jatuh balon-balon. Ia menjelaskan, balon-balon yang bermuatan bahan peledak itu terbang dengan dorongan angin dari jalur Gaza ke dalam Israel. Protes berlanjut hari Minggu di kota Portland, Oregon, sementara gubernur negara bagian itu bertekad akan memperkuat polisi dan mengatasi masalah mendasar yang telah menggerakkan demonstrasi berbulan-bulan menentang ketidakadilan rasial. Salah satu kelompok demonstran hari Minggu berunjuk rasa di sebuah bangunan yang biasanya digunakan oleh penegak hukum. Dan seperti pada kebanyakan malam semasa demonstrasi, polisi Portland menyatakan kegiatan mereka melanggar hukum dan melakukan penangkapan. Gubernur Oregon, Kate Brown, dalam suatu pernyataan Minggu larut malam mengemukakan bahwa setiap orang, termasuk para pejabat terpilih, penegak hukum dan tokoh masyarakat, perlu bersatu menghentikan siklus kekerasan di Portland dan bahwa perubahan nyata akan muncul dari kerja keras untuk mencapai keadilan rasial.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus
COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 31 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 174.796 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.743 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 1.774 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 125.959. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 74 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.417. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 79.320. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar 7,2 triliun rupiah untuk subsidi kuota internet dalam pendidikan jarak jauh atau PJJ bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Bantuan kuota internet selama 4 bulan ke depan tersebut diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban membeli tarif internet yang cukup mahal. Meski mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, namun Federasi Serikat Guru Indonesia menilai anggaran sebesar 7,2 triliun rupiah tersebut terlalu besar kalau hanya untuk menyelesaikan satu masalah saja. Apalagi bantuan kuota internet itu tidak akan diperoleh oleh anak-anak miskin yang tidak memiliki alat daring seperti gawai. Mansur Sipinate dari Litbang FSGI menilai pemberian kuota ini sangat kecil pengaruhnya terhadap penyelesaian permasalahan pendidikan jarak jauh. Menurutnya saat ini kurang 50% siswa Indonesia yang bisa daring. Anak-anak di pelosok negeri yang susah sinyal juga tidak dapat menikmati. Menurutnya bagi daerah yang susah sinyal yang diperlukan adalah peralatan penguat sinyal di wilayah mereka.
Yang tidak bisa daring ini kan bermacam masalah. Ada yang memang karena tidak memiliki gawe, ada yang punya gawe tetapi tidak ada jalur. Jaringan internet yang bisa diselesaikan dengan bagian kuota ini berarti hampir pasti di daerah-daerah perkotaan atau setidaknya mereka yang sudah punya gawe dan ada jaringan internet yang memadai.
Lebih lanjut, Mansur menilai FSGI meminta pemerintah pusat dan daerah untuk juga memikirkan siswa yang tidak memiliki gadget. Kemendikbud pernah menyampaikan bahwa pembelajaran melalui TVRI efektif dilakukan. Jika betul, tambahnya mengapa pembelajaran melalui TVRI ini tidak ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Mansur juga mengatakan pemerintah juga perlu bekerja sama dengan beberapa TV swasta untuk memberikan jam pembelajaran.
Kalau seandainya memungkinkan dengan TV swasta, akan mengalokasikan misalnya berapa jam saja pagi masing-masing menyiarkan satu materi, saya rasa sudah cukup bagus itu. Sangat-sangat membantu dan nyata gitu hasilnya daripada hanya kuota.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berharap pemberian kuota ini bisa membantu sekali siswa, mahasiswa, dan guru-guru. Kementeriannya, kata Nadiem, akan terus berupaya menyelesaikan persoalan yang ada.
Kami mencari segala jalan untuk memastikan anak bisa kembali tatap muka secepat mungkin tapi seaman mungkin. Nah itu yang sulitnya itu, seaman mungkinnya itu bagaimana.
Di luar rencana pemberian kuota, kementeriannya tambah Nadiem Makarim juga telah mengamankan tambahan penerimaan tunjangan profesi guru, dosen, dan tenaga pendidikan lainnya sebesar 1,7 triliun rupiah sebagai bantuan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Masuknya tanaman ganja atau cannabis sativa ke dalam daftar tanaman obat binaan Kementerian Pertanian tertuang dalam keputusan Menteri Pertanian atau Kepmentan nomor 104 tahun 2020 yang ditandatangani langsung Mentan Yasin Limpo Februari kemarin. Permentan itu mencantumkan total 66 komoditas dalam daftar tanaman obat antara lain ganja, mahkota dewa, dan akar kucing. Lampiran Kepmentan itu pun ramai disirkulasikan di media sosial pada Jumat kemarin. Di tengah keramaian itu, Kementan menyatakan mencabut peraturan tersebut. Dalam rilisnya, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha, mengatakan Kementan tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi, berkoordinasi dengan stakeholder terkait BNN, Kemenkes, dan LIPI. Tommy mengatakan, Mentan Yasin konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kelompok masyarakat sipil amat menyesalkan pencabutan itu dan berharap Kementerian Pertanian tetap pada posisi awalnya. Pengacara publik di LBH Masyarakat Ma'ruf Bajamal menyatakan, permentan itu seolah tersandra oleh Undang-Undang Narkotika. Dia mengatakan ketika permentan mendorong penelitian ganja untuk medis, Undang-Undang Narkotika justru melarangnya.
Saya yakin mungkin pihak Kementan ini, dia perspektifnya sangat bagus ya. Perspektif bagaimana mau membudidayakan tanaman ganja ini untuk kemudian apakah ada ruang untuk bisa kita manfaatkan baik secara ekonomis maupun secara kesehatan gitu. Tapi di sisi lain, undang-undang ini mengatakan melarang. Nah,
dia pun mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang Narkotika daripada memperdebatkan permentan yang sudah dicabut. Sementara itu Rumah Cemara, organisasi advokasi kebijakan narkotika, menyatakan bahwa permentan itu seharusnya direspon oleh Kemenkes dan BNN dengan meneliti apakah ganja memiliki khasiat atau tidak. Manajer program Rumah Cemara, Ardani Suryadarma, mengatakan dua lembaga itu selama ini selalu tabu membicarakan ganja tanpa dasar ilmiah.
Kita berbicara berbasiskan bukti, kita bikin penelitiannya, pemerintah yang punya sumber daya untuk melakukan itu, karena pemerintah sendiri yang punya akses untuk mendapatkan ganjanya ya, kalau masyarakat kan nggak punya akses.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan JPIK mencatat 15 kasus tindak pidana kehutanan telah terjadi mulai awal tahun atau sejak penerbakan pandemi corona hingga saat ini. Ini mencakup ribuan meter kubik kayu yang ditebang secara ilegal dari berbagai hutan di seluruh Indonesia. Kebanyakan kayu-kayu itu berasal dari hutan lindung, suaka marga satwa, serta taman nasional yang dilindungi oleh undang-undang dan dilarang melakukan pemanfaatan kayu hasil hutan. Juru kampanye Jaringan Pemantau Independen Kehutanan JPIK Muhammad Ikhwan mengatakan masih maraknya aktivitas penebangan kayu hutan secara ilegal ini karena lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum akibat pembatasan waktu kerja selama pandemi corona.
Mulai provinsi Sumatera Selatan, Riau, kemudian di Bengkulu, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Aru, justru pandemi ini menjadi seperti kesempatan bagi para pelaku-pelaku, oknum-oknum yang mereka melakukan praktek pembalakan liar. Karena apa? Ketika pandemi ini berlangsung, itu ada semacam pengurangan waktu gitu loh. Artinya teman-teman misalnya di Polhut, di Gakum itu waktunya nggak seperti sebelum pandemi, sehingga pengawasan ke lapangan pun tidak maksimal.
Masih berlangsungnya aktivitas penebangan kayu hutan, kata Ikhwan, dipengaruhi pula tidak adanya efek jera dari para pelaku, dalam hal ini pengusaha yang didukung oleh oknum aparat penegak hukum.
Kegelisahan kami sampai hari ini itu pemerintah atau pihak penegak hukum itu belum tuntas, artinya siap mengungkap aktor-aktor utama di balik itu. Jadi tidak hanya tajam ke bawah, artinya itu masyarakat kecil yang selalu dijadikan kambing hitam, tapi pihak-pihak misalkan oknum yang membackingi, pihak-pihak yang membiayai praktek itu, aktor utamanya, itu sampai hari ini masih jauh dari harapan.
Jawa Timur menjadi salah satu wilayah tujuan pengiriman kayu ilegal hasil dari pembalakan liar hutan-hutan di luar Jawa yang penindakannya secara hukum sulit dilakukan. Ini kata Ikhwan tidak lepas dari lemahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau P3H. Undang-undang ini rencananya akan diajukan peninjauan kembali agar ada kepastian hukum terkait tindak pidana kehutanan.
Kami dengan teman-teman di JPIK maupun di koalisi sedang mengkaji untuk melakukan judicial review terkait dengan Undang-Undang P3H karena itu melemahkan penegakan hukum di sektor kejahatan kehutanan. Soal aspek waktu penyidikan hanya 90 hari, kemudian ketika di situ kayak orang-orang atau perusahaan yang diduga menampung, mengolah, atau menerima kayu ilegal pun tidak bisa serta-merta dilakukan penyidikan ketika di hulunya tidak ada kepastian hukum.
Bruno Kammert, flag program dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO yang menjalin kerjasama dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan JPIK, mengapresiasi kerja pemantau independen kehutanan yang merupakan elemen penting untuk mengawasi dan memastikan aturan mengenai legalitas kayu di Indonesia dapat terus terjaga.
Independent forest monitoring is an element or part of the timber legality assurance system, or also known as the SVRK. The SVRK is a key element of the voluntary partnership agreement, which was signed in 2013 between Indonesia and the European Union.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Australia telah menandatangani persetujuan dengan perusahaan farmasi AstraZeneca untuk memproduksi dan mendistribusi vaksin yang dikembangkan oleh Oxford University di Inggris. Namun, masih menunggu sampai vaksin itu terbukti aman dan efektif. Tetapi, tiga uskup Australia yang paling senior telah menulis surat kepada Perdana Menteri Scott Morrison, mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali persetujuan itu. Mereka mengatakan penggunaan jaringan janin di dalam penelitian itu adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Dr. Glenn Davis adalah uskup agung Anglikan Sydney.
To use that tissue then for science is reprehensible. Once I know something that it is morally compromised, then it is my job to speak out about it.
Menggunakan jaringan itu untuk sains merupakan hal yang tercela. Begitu tahu ada hal yang merupakan penyimpangan moral, saya wajib mengungkapnya.
Penelitian Oxford University itu menggunakan sel-sel ginjal dari embrio yang dipetik dari janin perempuan di Belanda pada tahun 1973. Dr. Nick Cotsworth adalah wakil ketua tim medis Australia. Ia mengatakan penelitian itu mematuhi pedoman yang ketat.
There are strong ethical regulations surrounding the use of any human cell, and this is a very professional, highly powered research unit.
Ada regulasi etis yang kuat sehubungan penggunaan sel manusia, dan ini merupakan unit penelitian yang sangat profesional dan terdiri atas peneliti-peneliti yang sangat ahli.
Vaksin-vaksin lain di Australia juga menggunakan unsur genetika dari janin manusia, termasuk vaksin untuk pencegahan rubella, hepatitis A, dan rabies. Para pemimpin agama tidak secara eksplisit menyerukan boikot terhadap bakal vaksin COVID-19 dari Oxford University ini. Tetapi mereka mengatakan jemaat mereka kemungkinan akan mempertimbangkan suara hati nurani mereka. Pakar-pakar menekankan bahwa di dalam produk akhir vaksin penangkal virus corona yang berhasil dikembangkan dari sel janin, tidak akan didapati sisa-sisa unsur genetika. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, main engine start, 1, 0 and lift off of the Delta II rocket with Dawn using ion propulsion.
Diluncurkan pada bulan September 2007, wahana antariksa Dawn milik NASA dikirim untuk mencari tahu awal dari tata surya.
Coming up on T-plus 25 seconds. Transients of lift off. Coming up on Mach. Correction. Mach 1, we've exceeded the speed of sound and coming up on Mach Q.
Pesawat antariksa itu menjelajahi dua benda terbesar pada sabuk asteroid antara planet Mars dan Jupiter. Setelah mempelajari asteroid raksasa yang dijuluki Vesta itu, Dawn melanjutkan penjelajahannya dan tiba di planet Kerdil, Sirius pada tahun 2015. Ketika misi tersebut berakhir pada bulan Oktober 2018, wahana antariksa itu telah turun pada ketinggian hingga kurang dari 35 km di atas permukaan planet Kerdil itu. Pandangan dari jarak dekat itu mengungkapkan adanya daerah terang yang misterius yang kemudian disimpulkan oleh para ilmuwan sebagai endapan natrium karbonat dari cairan yang kemungkinan besar tersaring ke permukaan dan menguap meninggalkan kerak garam yang reflektif atau memantulkan cahaya. Para ilmuwan mengatakan tanggal 10 Agustus lalu bahwa mereka telah menyimpulkan dari mana cairan itu berasal, yakni air yang kaya garam di reservoir yang berkedalaman sekitar 40 km dan lebar ratusan kilometer. Penelitian para ilmuwan difokuskan pada kawah Okator dengan lebar 92 km. Bulan Oktober 2018, NASA menghentikan misi Dawn setelah pesawat antariksa itu kehabisan bahan bakar utamanya, hidrazin. NASA mengatakan wahana itu akan tetap berada di orbit Ceres selama beberapa dekade. Hingga kini, Dawn adalah satu-satunya pesawat antariksa yang pernah mengorbit dua planet di antariksa. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Seniman Carla Vanderburg mulai membuat origami berbentuk burung-burung bangau sejak 3 bulan silam. Ia merangkai burung-burung kertas dalam warna merah jambu, biru, kuning, dan banyak lagi warna lainnya, dan menggantungkan karyanya itu di galerinya. Vanderburg, seniman dan pemilik galeri Mirror Studio itu mengatakan,
"Yes, I was feeling the loss. And one way to process that was that I started folding cranes, because cranes are a very traditional Japanese symbol of carrying the soul to heaven."
Saya merasakan kehilangan itu, dan salah satu cara untuk menghadapinya adalah saya mulai membuat origami burung bangau, karena bangau adalah simbol tradisional Jepang mengenai terangkatnya ruh ke surga.
Ia berusaha membuat 10 origami bangau setiap malam. Tetapi pada 14 Mei lalu, jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat telah melampaui 88.000. Ia menyadari akan perlu waktu 24 tahun baginya untuk menuntaskan pekerjaannya. Ia kemudian meminta bantuan. Sekarang ini, sukarelawan mengirimkan banyak origami burung anggun tersebut setiap hari.
And so I started receiving boxes and bags. Sometimes I would get one crane with one name on it. And then I would get some boxes would have 300.
Dan saya pun mulai menerima berkotak-kotak dan bertas-tas berisi lipatan kertas itu. Kadang-kadang saya mendapatkan satu origami bangau yang ditulisi satu nama di atasnya, dan kemudian saya bisa mendapat box-box yang berisi 300 bangau kertas di dalamnya.
Ratusan bangau kertas kini menggantung dari langit-langit Mirror Studio milik Vanderburg. Sementara yang lainnya diletakkan di meja-meja dan tersusun dalam box-box sambil menunggu ditambahkan pada pengingat yang menyedihkan mengenai korban virus corona.
I feel like this space is holding the place for the remembrances of the souls we're losing.
Saya seperti merasa ruang ini menyimpan menjadi tempat untuk mengenang jiwa-jiwa yang hilang.
Jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat pada Kamis 28 Agustus telah melampaui 180.000 orang, dengan jumlah kasus melampaui 5,86 juta, sebut Center for System Science and Engineering di Johns Hopkins University. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
1781. Monsieur Hamilton.
Monsieur Lafayette.
In command where you belong.
Are you saying no sweat?
Setiap tahun, lebih dari 14 juta orang menonton berbagai pertunjukan sandiwara terkenal di kota New York. Pada tahun 2019, pertunjukan itu menghasilkan lebih dari $1.7 miliar. Namun, sejak Maret, teater-teater itu kosong dan tampaknya bisa mencapai rekor penutupan selama setahun. Pengulas kritik teater, Michael Riddle, yakin teater tidak akan dibuka kembali sampai ada vaksin melawan COVID-19.
There was no possibility of Broadway or concerts or anything live. Any live events coming back.
Tidak ada kemungkinan pentas di Broadway sampai ada vaksin. Pertama, para aktor tidak bisa melakukannya. Karena bagaimana kalau lakon Romeo dan Juliet memakai masker? Itu akan menghilangkan nilai romantisme. Pemusik juga tidak ingin berada di dalam orkes sampai mereka merasa aman. Karena seperti peniup seruling atau trombon, mereka akan menyebarkan virus. Jadi, mereka tidak akan kembali pentas.
Pertunjukan paling populer Broadway seperti Hamilton, Phantom of the Opera, dan Lion King kemungkinan besar akan selamat dari dampak penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi sebagian pertunjukan yang kurang terkenal mungkin harus dihentikan, dan proses menyedihkan itu telah dimulai. Salah satu perusahaan teater tertua, Schubert Organization, mempunyai 17 teater di Broadway. Mereka terpaksa merumahkan banyak karyawannya, namun terbukti tetap tangguh dari waktu ke waktu.
The Schubert Organization, which is the foundation of Broadway, that has survived.
Organisasi Schubert yang merupakan dasar dari Broadway telah selamat dari masa depresi besar, dari serangan teroris 11 September, dari merosotnya kota New York tahun 1970-an ketika kota itu dianggap tidak aman sehingga tidak ada orang yang berkunjung. Kota itu juga selamat dari badai Sandy, selamat dari segalanya.
Broadway tidak sekedar pertunjukan, tetapi juga tentang kota New York sendiri. Industri ini memompa uang ke kota itu dan menyediakan ribuan pekerjaan. Industri teater yang dinamis itu mendanai hotel, restoran, dan toko-toko di dekat Times Square. Bagi banyak orang, ketika Broadway kembali dibuka, kota New York juga akan kembali dengan segala hiruk-pikuknya. Untuk Puspita Sariwati, saya Madeoni, VOA. The darkness of the music.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Pendengar, sebuah laporan baru menyatakan setiap tahun lebih dari 1 juta ekor kucing diperjualbelikan dan dibunuh di Vietnam untuk dikonsumsi. Organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan hewan mengatakan kucing-kucing telah diambil dari jalan dan rumah warga sebelum dibunuh. Dalam laporan yang berjudul Korban Perdagangan Tersembunyi, Daging Kucing di Vietnam, organisasi-organisasi seperti Four Paws dan Change for Animals Foundation menunjukkan bagaimana konsumsi daging kucing di Vietnam. Undang-undang Vietnam sebelumnya secara eksplisit melarang perdagangan daging kucing, tapi undang-undang itu dibatalkan Januari lalu. Dr. Catherine Pollack, dokter hewan dan kepala Four Paws Tree Animal Care di Asia Tenggara, mengatakan,
"We found a trade of incredible magnitude that involves well over a million cats a year."
Kami menemukan perdagangan kucing yang sangat besar yang melibatkan lebih dari 1 juta ekor kucing per tahun, jaringan transportasi jarak jauh, perdagangan profesional yang menggunakan ruangan koper dalam bis penumpang. Kucing-kucing itu berada dalam perjalanan selama lebih dari 20 jam. Banyak di antara mereka berasal dari daerah selatan ke utara. Kami mendapati bahwa jumlahnya terus meningkat. Di masa lalu, konsumsi daging kucing relatif kecil dan terbatas di bagian utara Vietnam saja. Tetapi kini kami melihat konsumsinya meluas di seluruh Vietnam.
Penyelidikan itu mengidentifikasi provinsi Hanoi dan Thai Binh sebagai lokasi utama perdagangan daging kucing, di mana restoran banyak yang menawarkan menu daging kucing. Pollack mengatakan di Thai Binh, mereka menemukan lebih dari 10 tempat pembantaian dan eksportir daging kucing. Para aktivis mengatakan, meskipun sebagian orang mengatakan mereka makan daging kucing demi alasan kesehatan, sebenarnya ada resiko keracunan makanan yang tinggi karena tidak higienisnya praktek pengelolaan daging kucing. Menurut laporan Four Paws tentang perdagangan daging kucing dan anjing di Asia Tenggara, sebuah kajian menunjukkan sekitar 8% warga Hanoi telah makan daging kucing dalam hidup mereka. Tapi kurang dari 5% warga Vietnam yang pernah makan kucing. Pemerintah Vietnam pertama kali melarang perdagangan daging kucing pada tahun 1998 untuk mengurangi populasi tikus. Tapi pada 3 Januari lalu, aturan itu dicabut. Four Paws mendokumentasikan, walaupun ada pandemi virus corona di dunia, perdagangan daging anjing dan kucing di kawasan itu terus berlanjut. Four Paws telah meluncurkan kampanye di tingkat nasional dan internasional, terutama di Vietnam, Kamboja, dan Indonesia, untuk mengakhiri perdagangan daging anjing dan kucing. Seth from Sreva, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Pendengar, sebuah laporan baru menyatakan setiap tahun lebih dari 1 juta ekor kucing diperjualbelikan dan dibunuh di Vietnam untuk dikonsumsi.
Tiga uskup Australia yang paling senior telah menulis surat kepada Perdana Menteri Scott Morrison. Mereka mengatakan penggunaan jaringan janin di dalam penelitian itu adalah tindakan yang sangat tidak bermoral.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 31 Agustus bersama Lea Johannes. Berbagai media Jepang menyatakan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga akan berusaha menggantikan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri mendatang negara itu. Suga diperkirakan akan mengumumkan pekan ini bahwa ia akan berupaya menjadi Ketua Partai Demokrat Liberal atau LDP. Para kandidat lain yang mengincar jabatan tersebut antara lain mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba dan mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida. Berdasarkan sistem parlementer Jepang, partai berkuasa memilih orang yang akan menjadi Perdana Menteri, biasanya ketua partai itu. India mengatakan Senin pasukannya telah melumpuhkan aksi provokatif militer Tiongkok dekat perbatasan yang dipersengketakan di kawasan Ladakh, Kashmir. Militer India melalui sebuah pernyataan mengungkapkan militer Tiongkok melangsungkan serangkaian gerakan provokatif Sabtu pekan lalu untuk mengubah status quo dan melanggar konsensus yang telah disepakati sebelumnya. Insiden terbaru ini terjadi di tepi selatan Danau Panggong. Masih menurut militer India, pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk memperkokoh posisi mereka dan menggagalkan maksud sepihak Tiongkok untuk mengubah fakta di lapangan. Tiongkok tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait insiden pekan lalu tersebut.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemerintah Thailand telah memutuskan untuk menunda pembelian 2 kapal selam dari Tiongkok. Keputusan itu diambil pemerintah dengan membatalkan permohonan ke parlemen untuk menyertakan dana bagi uang muka transaksi itu dalam anggaran tahun fiskal 2021. Juru bicara pemerintah, Anucha Burapa Chaisri, mengumumkan Senin, Perdana Menteri Prayut Chan-ocha, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, telah memberitahu Angkatan Laut Negara itu mengenai pembatalan transaksi senilai 723 juta dolar itu. Anucha mengatakan pembelian itu ditunda hingga tahun fiskal 2022. Pembelian kapal selam menjadi isu politik hangat di Thailand. Banyak pihak menyatakan pembelian itu tidak bisa dibenarkan sewaktu negara itu menanggung beban ekonomi besar akibat wabah virus corona. Polisi Israel hari Minggu memeragakan sistem laser baru yang dimaksudkan untuk mencegat balon bermuatan bahan peledak yang diluncurkan dari jalur Gaza. Sistem baru itu memiliki tingkat akurasi 90%, kata juru bicara polisi Israel, Mickey Rosenfeld. Seraya menambahkan bahwa sistem itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat serta mencegah kematian dan cedera.
Just outside the Gaza Strip area where we're located, the border police are activating a new laser-guided system that is capable of shooting down balloons. Attached to those balloons are...
Rosenfeld mengatakan, tepat di luar jalur Gaza di mana polisi berada, polisi perbatasan mengaktifkan sistem laser baru yang mampu menembak jatuh balon-balon. Ia menjelaskan, balon-balon yang bermuatan bahan peledak itu terbang dengan dorongan angin dari jalur Gaza ke dalam Israel. Protes berlanjut hari Minggu di kota Portland, Oregon, sementara gubernur negara bagian itu bertekad akan memperkuat polisi dan mengatasi masalah mendasar yang telah menggerakkan demonstrasi berbulan-bulan menentang ketidakadilan rasial. Salah satu kelompok demonstran hari Minggu berunjuk rasa di sebuah bangunan yang biasanya digunakan oleh penegak hukum. Dan seperti pada kebanyakan malam semasa demonstrasi, polisi Portland menyatakan kegiatan mereka melanggar hukum dan melakukan penangkapan. Gubernur Oregon, Kate Brown, dalam suatu pernyataan Minggu larut malam mengemukakan bahwa setiap orang, termasuk para pejabat terpilih, penegak hukum dan tokoh masyarakat, perlu bersatu menghentikan siklus kekerasan di Portland dan bahwa perubahan nyata akan muncul dari kerja keras untuk mencapai keadilan rasial.
Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus
COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 31 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 174.796 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.743 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 1.774 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 125.959. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 74 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 7.417. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 79.320. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar 7,2 triliun rupiah untuk subsidi kuota internet dalam pendidikan jarak jauh atau PJJ bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Bantuan kuota internet selama 4 bulan ke depan tersebut diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban membeli tarif internet yang cukup mahal. Meski mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, namun Federasi Serikat Guru Indonesia menilai anggaran sebesar 7,2 triliun rupiah tersebut terlalu besar kalau hanya untuk menyelesaikan satu masalah saja. Apalagi bantuan kuota internet itu tidak akan diperoleh oleh anak-anak miskin yang tidak memiliki alat daring seperti gawai. Mansur Sipinate dari Litbang FSGI menilai pemberian kuota ini sangat kecil pengaruhnya terhadap penyelesaian permasalahan pendidikan jarak jauh. Menurutnya saat ini kurang 50% siswa Indonesia yang bisa daring. Anak-anak di pelosok negeri yang susah sinyal juga tidak dapat menikmati. Menurutnya bagi daerah yang susah sinyal yang diperlukan adalah peralatan penguat sinyal di wilayah mereka.
Yang tidak bisa daring ini kan bermacam masalah. Ada yang memang karena tidak memiliki gawe, ada yang punya gawe tetapi tidak ada jalur. Jaringan internet yang bisa diselesaikan dengan bagian kuota ini berarti hampir pasti di daerah-daerah perkotaan atau setidaknya mereka yang sudah punya gawe dan ada jaringan internet yang memadai.
Lebih lanjut, Mansur menilai FSGI meminta pemerintah pusat dan daerah untuk juga memikirkan siswa yang tidak memiliki gadget. Kemendikbud pernah menyampaikan bahwa pembelajaran melalui TVRI efektif dilakukan. Jika betul, tambahnya mengapa pembelajaran melalui TVRI ini tidak ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Mansur juga mengatakan pemerintah juga perlu bekerja sama dengan beberapa TV swasta untuk memberikan jam pembelajaran.
Kalau seandainya memungkinkan dengan TV swasta, akan mengalokasikan misalnya berapa jam saja pagi masing-masing menyiarkan satu materi, saya rasa sudah cukup bagus itu. Sangat-sangat membantu dan nyata gitu hasilnya daripada hanya kuota.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berharap pemberian kuota ini bisa membantu sekali siswa, mahasiswa, dan guru-guru. Kementeriannya, kata Nadiem, akan terus berupaya menyelesaikan persoalan yang ada.
Kami mencari segala jalan untuk memastikan anak bisa kembali tatap muka secepat mungkin tapi seaman mungkin. Nah itu yang sulitnya itu, seaman mungkinnya itu bagaimana.
Di luar rencana pemberian kuota, kementeriannya tambah Nadiem Makarim juga telah mengamankan tambahan penerimaan tunjangan profesi guru, dosen, dan tenaga pendidikan lainnya sebesar 1,7 triliun rupiah sebagai bantuan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Masuknya tanaman ganja atau cannabis sativa ke dalam daftar tanaman obat binaan Kementerian Pertanian tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian atau Kepmentan nomor 104 tahun 2020 yang ditandatangani langsung Mentan Yasin Limpo Februari kemarin. Permentan itu mencantumkan total 66 komoditas dalam daftar tanaman obat antara lain ganja, mahkota dewa, dan akar kucing. Lampiran Kepmentan itu pun ramai disirkulasikan di media sosial pada Jumat kemarin. Di tengah keramaian itu, Kementan menyatakan mencabut peraturan tersebut. Dalam rilisnya, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha, mengatakan Kementan tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi, berkoordinasi dengan stakeholder terkait BNN, Kemenkes, dan LIPI. Tommy mengatakan Mentan Yasin konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kelompok masyarakat sipil amat menyesalkan pencabutan itu dan berharap Kementerian Pertanian tetap pada posisi awalnya. Pengacara publik di LBH Masyarakat Ma'ruf Bajamal menyatakan permentan itu seolah tersandra oleh Undang-Undang Narkotika. Dia mengatakan ketika permentan mendorong penelitian ganja untuk medis, Undang-Undang Narkotika justru melarangnya.
Saya yakin mungkin pihak Kementan ini dia perspektifnya sangat bagus ya, perspektif bagaimana mau membudidayakan tanaman ganja ini untuk kemudian apakah ada ruang untuk bisa kita manfaatkan baik secara ekonomis maupun secara kesehatan gitu. Tapi di sisi lain undang-undang ini mengatakan melarang. Nah,
dia pun mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang Narkotika daripada memperdebatkan permentan yang sudah dicabut. Sementara itu Rumah Cemara, organisasi advokasi kebijakan narkotika, menyatakan bahwa permentan itu seharusnya direspon oleh Kemenkes dan BNN dengan meneliti apakah ganja memiliki khasiat atau tidak. Manajer program Rumah Cemara, Ardani Suryadarma, mengatakan dua lembaga itu selama ini selalu tabu membicarakan ganja tanpa dasar ilmiah.
Kita berbicara berbasiskan bukti, kita bikin penelitiannya. Pemerintah yang punya sumber daya untuk melakukan itu, karena pemerintah sendiri yang punya akses untuk mendapatkan ganjanya ya, kalau masyarakat kan nggak punya akses.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan JPIK mencatat 15 kasus tindak pidana kehutanan telah terjadi mulai awal tahun atau sejak penerbakan pandemi corona hingga saat ini. Ini mencakup ribuan meter kubik kayu yang ditebang secara ilegal dari berbagai hutan di seluruh Indonesia. Kebanyakan kayu-kayu itu berasal dari hutan lindung, suaka marga satwa, serta taman nasional yang dilindungi oleh undang-undang dan dilarang melakukan pemanfaatan kayu hasil hutan. Juru kampanye Jaringan Pemantau Independen Kehutanan JPIK Muhammad Ikhwan mengatakan masih maraknya aktivitas penebangan kayu hutan secara ilegal ini karena lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum akibat pembatasan waktu kerja selama pandemi corona.
Mulai Provinsi Sumatera Selatan, Riau, kemudian di Bengkulu, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Aru, justru pandemi ini menjadi seperti kesempatan bagi para pelaku-pelaku, oknum-oknum yang mereka melakukan praktek pembalakan liar. Karena apa? Ketika pandemi ini berlangsung, itu ada semacam pengurangan waktu gitu loh. Artinya teman-teman misalnya di Polhut, di Gakum itu waktunya nggak seperti sebelum pandemi, sehingga pengawasan ke lapangan pun tidak maksimal.
Masih berlangsungnya aktivitas penebangan kayu hutan, kata Ikhwan, dipengaruhi pula tidak adanya efek jera dari para pelaku, dalam hal ini pengusaha yang didukung oleh oknum aparat penegak hukum.
Kegelisahan kami sampai hari ini itu pemerintah atau pihak penegak hukum itu belum tuntas, artinya siap mengungkap aktor-aktor utama di balik itu. Jadi tidak hanya tajam ke bawah, artinya itu masyarakat kecil yang selalu dijadikan kambing hitam, tapi pihak-pihak misalkan oknum yang membackingi, pihak-pihak yang membiayai praktek itu aktor utamanya, itu sampai hari ini masih jauh dari harapan.
Jawa Timur menjadi salah satu wilayah tujuan pengiriman kayu ilegal hasil dari pembalakan liar hutan-hutan di luar Jawa yang penindakannya secara hukum sulit dilakukan. Ini kata Ikhwan tidak lepas dari lemahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau P3H. Undang-undang ini rencananya akan diajukan peninjauan kembali agar ada kepastian hukum terkait tindak pidana kehutanan.
Kami dengan teman-teman di JPIK maupun di koalisi sedang mengkaji untuk melakukan judicial review terkait dengan Undang-Undang P3H karena itu melemahkan penegakan hukum di sektor kejahatan kehutanan. Soal aspek waktu penyidikan hanya 90 hari, kemudian ketika di situ kayak orang-orang atau perusahaan yang diduga menampung, mengolah, atau menerima kayu ilegal pun tidak bisa serta-merta dilakukan penyidikan ketika di hulunya tidak ada kepastian hukum.
Bruno Kammert, flag program dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO yang menjalin kerjasama dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan JPIK, mengapresiasi kerja pemantau independen kehutanan yang merupakan elemen penting untuk mengawasi dan memastikan aturan mengenai legalitas kayu di Indonesia dapat terus terjaga.
Independent forest monitoring is an element or part of the timber legality assurance system, or also known as the SVRK. The SVRK is a key element of the voluntary partnership agreement, which was signed in 2013 between Indonesia and the European Union.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Australia telah menandatangani persetujuan dengan perusahaan farmasi AstraZeneca untuk memproduksi dan mendistribusi vaksin yang dikembangkan oleh Oxford University di Inggris. Namun, masih menunggu sampai vaksin itu terbukti aman dan efektif. Tetapi, tiga uskup Australia yang paling senior telah menulis surat kepada Perdana Menteri Scott Morrison, mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali persetujuan itu. Mereka mengatakan penggunaan jaringan janin di dalam penelitian itu adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Dr. Glenn Davis adalah uskup agung Anglikan Sydney.
To use that tissue then for science is reprehensible. Once I know something that it is morally compromised, then it is my job to speak out about it.
Menggunakan jaringan itu untuk sains merupakan hal yang tercela. Begitu tahu ada hal yang merupakan penyimpangan moral, saya wajib mengungkapnya.
Penelitian Oxford University itu menggunakan sel-sel ginjal dari embrio yang dipetik dari janin perempuan di Belanda pada tahun 1973. Dr. Nick Cotsworth adalah wakil ketua tim medis Australia. Ia mengatakan penelitian itu mematuhi pedoman yang ketat.
There are strong ethical regulations surrounding the use of any human cell, and this is a very professional, highly powered research unit.
Ada regulasi etis yang kuat sehubungan penggunaan sel manusia, dan ini merupakan unit penelitian yang sangat profesional dan terdiri atas peneliti-peneliti yang sangat ahli.
Vaksin-vaksin lain di Australia juga menggunakan unsur genetika dari janin manusia, termasuk vaksin untuk pencegahan rubella, hepatitis A, dan rabies. Para pemimpin agama tidak secara eksplisit menyerukan boikot terhadap bakal vaksin COVID-19 dari Oxford University ini. Tetapi mereka mengatakan jemaat mereka kemungkinan akan mempertimbangkan suara hati nurani mereka. Pakar-pakar menekankan bahwa di dalam produk akhir vaksin penangkal virus corona yang berhasil dikembangkan dari sel janin, tidak akan didapati sisa-sisa unsur genetika. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, main engine start, 1, 0 and lift off of the Delta II rocket with Dawn using ion propulsion.
Diluncurkan pada bulan September 2007, wahana antariksa Dawn milik NASA dikirim untuk mencari tahu awal dari tata surya.
Coming up on T-plus 25 seconds. Transients of lift off. Coming up on Mach. Correction. Mach 1, we've exceeded the speed of sound and coming up on Mach Q.
Pesawat antariksa itu menjelajahi dua benda terbesar pada sabuk asteroid antara planet Mars dan Jupiter. Setelah mempelajari asteroid raksasa yang dijuluki Vesta itu, Dawn melanjutkan penjelajahannya dan tiba di planet Kerdil, Sirius pada tahun 2015. Ketika misi tersebut berakhir pada bulan Oktober 2018, wahana antariksa itu telah turun pada ketinggian hingga kurang dari 35 km di atas permukaan planet Kerdil itu. Pandangan dari jarak dekat itu mengungkapkan adanya daerah terang yang misterius yang kemudian disimpulkan oleh para ilmuwan sebagai endapan natrium karbonat dari cairan yang kemungkinan besar tersaring ke permukaan dan menguap meninggalkan kerak garam yang reflektif atau memantulkan cahaya. Para ilmuwan mengatakan tanggal 10 Agustus lalu bahwa mereka telah menyimpulkan dari mana cairan itu berasal, yakni air yang kaya garam di reservoir yang berkedalaman sekitar 40 km dan lebar ratusan kilometer. Penelitian para ilmuwan difokuskan pada kawah Okator dengan lebar 92 km. Bulan Oktober 2018, NASA menghentikan misi Dawn setelah pesawat antariksa itu kehabisan bahan bakar utamanya, hidrazin. NASA mengatakan wahana itu akan tetap berada di orbit Ceres selama beberapa dekade. Hingga kini, Dawn adalah satu-satunya pesawat antariksa yang pernah mengorbit dua planet di antariksa. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Seniman Carla Vanderburg mulai membuat origami berbentuk burung-burung bangau sejak 3 bulan silam. Ia merangkai burung-burung kertas dalam warna merah jambu, biru, kuning, dan banyak lagi warna lainnya, dan menggantungkan karyanya itu di galerinya. Vanderburg, seniman dan pemilik galeri Merer Studio itu mengatakan,
"Yes, I was feeling the loss, and one way to process that was that I started folding cranes because cranes are a very traditional Japanese symbol of carrying the soul to heaven."
Saya merasakan kehilangan itu dan salah satu cara untuk menghadapinya adalah saya mulai membuat origami burung bangau karena bangau adalah simbol tradisional Jepang mengenai terangkatnya ruh ke surga.
Ia berusaha membuat 10 origami bangau setiap malam. Tetapi pada 14 Mei lalu, jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat telah melampaui 88.000. Ia menyadari akan perlu waktu 24 tahun baginya untuk menuntaskan pekerjaannya. Ia kemudian meminta bantuan. Sekarang ini, sukarelawan mengirimkan banyak origami burung anggun tersebut setiap hari.
And so I started receiving boxes and bags. Sometimes I would get one crane with one name on it. And then I would get some boxes would have 300.
Dan saya pun mulai menerima berkotak-kotak dan bertas-tas berisi lipatan kertas itu. Kadang-kadang saya mendapatkan satu origami bangau yang ditulisi satu nama di atasnya dan kemudian saya bisa mendapat box-box yang berisi 300 bangau kertas di dalamnya.
Ratusan bangau kertas kini menggantung dari langit-langit Merer Studio milik Vanderburg. Sementara yang lainnya diletakkan di meja-meja dan tersusun dalam box-box sambil menunggu ditambahkan pada pengingat yang menyedihkan mengenai korban virus corona.
I feel like this space is holding the place for the remembrances of the souls we're losing.
Saya seperti merasa ruang ini menyimpan menjadi tempat untuk mengenang jiwa-jiwa yang hilang.
Jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat pada Kamis 28 Agustus telah melampaui 180.000 orang dengan jumlah kasus melampaui 5,86 juta, sebut Center for System Science and Engineering di Johns Hopkins University. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
1781. Monsieur Hamilton.
Monsieur Lafayette.
In command where you belong.
Are you saying no sweat?
Setiap tahun, lebih dari 14 juta orang menonton berbagai pertunjukan sandiwara terkenal di kota New York. Pada tahun 2019, pertunjukan itu menghasilkan lebih dari 1,7 miliar dolar. Namun, sejak Maret, teater-teater itu kosong dan tampaknya bisa mencapai rekor penutupan selama setahun. Pengulas kritik teater, Michael Riddle, yakin teater tidak akan dibuka kembali sampai ada vaksin melawan COVID-19.
There is no possibility of Broadway or concerts or anything live.
Tidak ada kemungkinan pentas di Broadway sampai ada vaksin. Pertama, para aktor tidak bisa melakukannya. Karena bagaimana kalau lakon Romeo dan Juliet memakai masker? Itu akan menghilangkan nilai romantisme. Pemusik juga tidak ingin berada di dalam orkes sampai mereka merasa aman. Karena seperti peniup seruling atau trombon, mereka akan menyebarkan virus. Jadi mereka tidak akan kembali pentas.
Pertunjukan paling populer Broadway seperti Hamilton, Phantom of the Opera, dan Lion King kemungkinan besar akan selamat dari dampak penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi sebagian pertunjukan yang kurang terkenal mungkin harus dihentikan dan proses menyedihkan itu telah dimulai. Salah satu perusahaan teater tertua, Schubert Organization, mempunyai 17 teater di Broadway. Mereka terpaksa merumahkan banyak karyawannya, namun terbukti tetap tangguh dari waktu ke waktu.
The Schubert Organization, which is the foundation of Broadway, that has survived.
Organisasi Schubert yang merupakan dasar dari Broadway telah selamat dari masa depresi besar, dari serangan teroris 11 September, dari merosotnya kota New York tahun 1970-an ketika kota itu dianggap tidak aman sehingga tidak ada orang yang berkunjung. Kota itu juga selamat dari badai Sandy, selamat dari segalanya.
Broadway tidak sekedar pertunjukan, tetapi juga tentang kota New York sendiri. Industri ini memompa uang ke kota itu dan menyediakan ribuan pekerjaan. Industri teater yang dinamis itu mendanai hotel, restoran, dan toko-toko di dekat Times Square. Bagi banyak orang, ketika Broadway kembali dibuka, kota New York juga akan kembali dengan segala hiruk-pikuknya. Untuk Puspita Sariwati, saya Madeoni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Pendengar, sebuah laporan baru menyatakan setiap tahun lebih dari 1 juta ekor kucing diperjualbelikan dan dibunuh di Vietnam untuk dikonsumsi. Organisasi-organisasi yang memperjuangkan kesejahteraan hewan mengatakan kucing-kucing telah diambil dari jalan dan rumah warga sebelum dibunuh. Dalam laporan yang berjudul Korban Perdagangan Tersembunyi Daging Kucing di Vietnam, organisasi-organisasi seperti Four Paws dan Change for Animals Foundation menunjukkan bagaimana konsumsi daging kucing di Vietnam. Undang-undang Vietnam sebelumnya secara eksplisit melarang perdagangan daging kucing, tapi undang-undang itu dibatalkan Januari lalu. Dr. Catherine Pollack, dokter hewan dan kepala Four Paws Stray Animal Care di Asia Tenggara, mengatakan,
"We found a trade of incredible magnitude that involves well over a million cats a year."
Kami menemukan perdagangan kucing yang sangat besar yang melibatkan lebih dari 1 juta ekor kucing per tahun, jaringan transportasi jarak jauh, perdagangan profesional yang menggunakan ruangan koper dalam bis penumpang. Kucing-kucing itu berada dalam perjalanan selama lebih dari 20 jam. Banyak di antara mereka berasal dari daerah selatan ke utara. Kami mendapati bahwa jumlahnya terus meningkat. Di masa lalu, konsumsi daging kucing relatif kecil dan terbatas di bagian utara Vietnam saja. Tetapi kini kami melihat konsumsinya meluas di seluruh Vietnam.
Penyelidikan itu mengidentifikasi Provinsi Hanoi dan Thai Binh sebagai lokasi utama perdagangan daging kucing, di mana restoran banyak yang menawarkan menu daging kucing.
We have in the province of Thai Binh, for instance.
Pollack mengatakan di Thai Binh, mereka menemukan lebih dari 10 tempat pembantaian dan eksportir daging kucing. Para aktivis mengatakan, meskipun sebagian orang mengatakan mereka makan daging kucing demi alasan kesehatan, sebenarnya ada resiko keracunan makanan yang tinggi karena tidak higienisnya praktek pengelolaan daging kucing. Menurut laporan Four Paws tentang perdagangan daging kucing dan anjing di Asia Tenggara, sebuah kajian menunjukkan sekitar 8% warga Hanoi telah makan daging kucing dalam hidup mereka, tapi kurang dari 5% warga Vietnam yang pernah makan kucing. Pemerintah Vietnam pertama kali melarang perdagangan daging kucing pada tahun 1998 untuk mengurangi populasi tikus. Tapi pada 3 Januari lalu, aturan itu dicabut. Four Paws mendokumentasikan, walaupun ada pandemi virus corona di dunia, perdagangan daging anjing dan kucing di kawasan itu terus berlanjut. Four Paws telah meluncurkan kampanye di tingkat nasional dan internasional, terutama di Vietnam, Kamboja, dan Indonesia, untuk mengakhiri perdagangan daging anjing dan kucing. Seth Fomes River, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.